Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Ieva Struka par skaisto un aplamo dzīvi. Grāmata izdota Rīgā, dienas grāmata 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu departamenta un starpbibliotēku abonamenta nodaļas vadītāja Ginta Zaltsmane. Ieva Strukas monogrāfijas galvenais varonis Anšlovs Eglītis ir spilgta, vairumam latviešu zināma personība. Ieguvis mākslinieka diplomu, pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmiju, ilustrējis vairākas savas grāmatas. Visu savu mūžu Eglītis veltījis rakstniecībai, sasniegdams izcilas grāmatniecības virsotnes. Bijis arī viens no retajiem latviešu rakstniekiem, kuri brīvajā pasaulē prata izdzīvot no rakstniecības. Eglīša rakstnieka prasmi 2000. Gadā izdotajā grāmatā Rīgas svārki mugurā labi ilustrē dzejnieks, rakstnieks, esejists, kultūrvēsturnieks, rakstnieka tuvs draugs un līdzgaitnieks Andrejs Johansons, sakot, ka Eglītis toreizējai Rīgas jaunajai paaudzē kļuvis par sava veida dievekli. Citēju. Atjautība, zobgalība, griezīgi ass un spilgts dzīves norišu vērojums kopā ar smalku smeldzi un brīžiem pat sentimentālu jūsmu. Tās visas bija īstenās un ar citiem nesamaināmās Eglīša īpašības. Viņš rakstīja ar manāmu piepūli, bet ar abrīnojamu enerģiju, bieži vien nosēdēdams pie mašīnas dienu pēc dienas no rīta līdz vakaram. Darbu pabeidzot, viņam priekšā gulēja dažāda formāta papīru kaudze, veselas loksnes, pusloksnes, šauras strēmeles ar pāris teikumiem. Kad visu to sagrieza, salīmēja kopā un vēlreiz pārrediģēja, manuskripts bija gatavs. Citāta beigas. Strukas monogrāfiju bija ļoti gaidījuši gan Latvijas, gan latviešu mītnes zemju diasporu Eglīša daļradas cienītāji. Tā veidota kā 8 chronoloģiski kārtotu grāmatas nodaļu gredzens, no rakstnieka piedzimšanas līdz aiziešanai mūžībā. Grāmatā vēstīts par Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas dzimtas dzīvi. Viņa vecāki ir rakstnieks un mākslas teorētiķis Viktors Eglītis un skolotāja, tulkotāja Marija Eglīte. Eglītim līdzās allaži bijusi laikabiedre Veronika Janelsiņa. Māksliniece un spoža personība ar spilgtām un unikālām tikai viņai tipiskām rakstura iezīmēm. Grāmatā iekļauts nemazums arī ar viņu un viņas ģimeni saistītu interesantu savstarpējās attiecības raksturojošu epizožu. Jau minētie Eglītim tuvie cilvēki, draugi un daudzi citi līdzgaitnieki spilti atklājās savstarpējā saskarsmē, sarunās, vēstulēs un notikumos. Grāmatas vēstījums Strukai izdevies ļoti dzīvs, gluži kā piesātinātā kinofilmā. Lasītājam sniegta iespēja iejusties Eglīšu dzimtas piedzīvotajā. Ģimene, vecāku attiecības un slimība, pārdzīvojums par mātes došanos mūžībā, paša divkārša pietuvošanās nāvei un dzīvības alkas. Radošuma un ekstravagances piestrāvota dzīve mākslinieku vidē un pirmie spožie literārie panākumi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, Latvijas okupācija un baigā gada šausmas. Paša sīkstums bēgļu gaitās, dzīves turpinājums kā dipītim un tad jauns sākums, izkāpjot Amerikas krastos. Piemērošanās apstākļiem, aktīvs literārais darbs, nedrošība un neusticība no padomju Latvijas saņemtajiem signāliem, nerimstošas ilgas pēc Latvijas, nekad tajā vairs neatgriežoties. Grāmatā analizēta Eglītim nozīmīgā un ļoti sāpīgā vairākos viņa literārajos darbos skartā Latvijai traģisku vēstures notikumu un varas ideoloģijas aspektu tematika. Savā veidā tā ir kā iespēja norakstīt pārdzīvoto, kā arī nodot vēstures liecības nākamajām paaudzēm. Apjomīgais saturs ar precīzu laikmeta kontekstu ir piesātinātās izziņas materiāls un sagādā patiesu lasīšanas baudu. Katras nodaļas bagātīgo faktu materiālu papildina apjomīgs atsauču klāsts ar norādēm uz izmantotajiem resursiem. Rakstnieka personība atklāta, ielūkojoties vēstuļu sarakstē, sarunājoties ar ģimenei piederīgajiem cilvēkiem, uzklausot Eglīša laikabiedru atmiņas, analizējot literāros darbus. Epistulārais mantojums autorei sniedzis vielu arī intīmākām epizodēm. Rakstīts ļoti tieši, bet vienlaikus dziļi delikāti ar lielu pietāti pret iesaistītajiem cilvēkiem. Tas, ka Eglītes vielu literāriem darbiem allaž noskatījis pasākumos, cilvēku savstarpējā saskarsmē un citos notikumos, nav nekāds noslēpums. Grāmatā rodams plašs izziņas materiāls par sabiedrībā labi zināmiem un arī mazāk pazīstamajiem cilvēkiem, kuri kļuvuši par romānu varoņu prototipiem. Atrodami piemēri, kuros literārie varoņi apveltīti ar Anšlava vai Veronikas raksturu iezīmēm. Tiem, kuri lasījuši romānu Cilvēks no mēnesis, izdota Rīgā 1994. gadā, visticamāk ir sava versija par to, kurš slēpjās aiz Ģedimina, kurš aiz Andas tēliem. Uzrakstīt labu grāmatu par tik lielu cilvēku, kāds bijis Anšlavs Eglītis, vispusīgi aptverot notikumu daudzveidību, kas savērpta zinātniskā un vienlaikus tik saistošā stāstījumā, ir pa spēkam vien dziļi inteliģentai un spēcīgai personai. Autors devums vērtējams kā nozīmīgs monumentālās pētniecības darbs par izcilo latviešu kultūras personību Anšlavu Eglīti, un tāds par šo izcilo rakstnieku tapis pirmo reizi. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.